Inesai Eglītei un Dainai Markovai šī ir pirmā reālā darba diena operas vadībā. Kopš vakara ar lielu troksni no amata tika atstādināts Andrejs Žagars. Jauno valdes locekļu pirmais darbs bijis iepazīties ar operas struktūru vienību vadītājiem. Pēc šīs sarunas mēs tiekamies pie operas biļešu kasēm, jo jaunajai operas vadībai savu kabinetu pagaidām nav. Ineses Eglītes pienākumi jaunajā valdē būs saistīti ar finansēm un mārketingu, Dainai Markovai ar procesu vadību un komunikāciju. Trešā mākslinieciskā vadītāja pagaidām nav. Ienākšana operā pēc skandalozās Žagara padzīšanas Eglīte un Markova komentē lakoniski.
Ministri ir izteikusi neusticību, mēs esam iecelts amatā un mūsu uzdevums tagad ir konstruktīvi strādāt, lai īstenotu visu to, kas ir ieplānots.
Protams, ka tas būs sarežģīti, bet tās ir mūsu darbs un es domāju, ka visu mūsu intereses, gan operas mākslinieka intereses, gan mūsu vadības intereses un mūsu Latvijas intereses kopumā ir tās, lai Latvija būtu spēcīga, profesionāla opera, lai viņa neko nezaudētu no tām kvalitātēm, kas viņai ir šobrīd, lai viņa vienkārši turpinātu attīstīties.
Runājot par bažām, ka līdz ar Žagara aiziešanu kritīsies operas mākslinieciskais līmenis un starptautiskais prestižs, jaunieceltā operas vadītāja Inese Eglīte saka, ka paļaujas uz pieredzes bagāto operas komandu.
Operā ir kompetenti darbinieki, ir arī mākslinieckais padomnieks, līdz ar to opera turpina darboties, lai īstenot savus visus mērķus.
Jūs arī turpināsiet ar Maskatu kungu sadarboties, viņš paliks mākslinieckā padomnieka kapacitāte?
Mēs runājamies, jā, tagad ar Maskatu kungu, tīri par profesionālām, par darba lietām.
Vai jums bijis arī saruna ar Žagara kungu?
Nav bijis. Mēs viņu nesatikām.
Jaunā operas vadītāja gan cer, ka ar Žagaru izdosies konstruktīva sadarbība. Eglīte ir pārliecināta, ka viņas pieredze alkohola un piena rūpniecības uzņēmumos būs pietiekama operas vadībai. Turklāt viņa jau 15 gadu darbojas arī operas fondā.
Es saprotu to zemtekstu šeit, bet es nāku no ļoti lieliem uzņēmumiem, kas ir daudz lielāka nekā Latvijas opera. Un šo uzņēmu biznesa pārvaldības pieredze ir tā, kas ir nepieciešama administrēšanai. Es nedomāju, ka valdes priekšsēdētājiem ir jāiestudē izrādes.
Eglīte arī noliedz, ka no iepriekšējā darba uzņēmumā Food Union būtu atlaista, kā par to iepriekš ieminējies Andrejs Žagars. Eglīte ir Rīgas biznesa skolas pasniedzēja un iepriekš atbildējusi par uzņēmumu ilgtermiņa stratēģijām arī Latvijas Balzamā, Aizkrauklis bankā un citur. Savukārt Daina Markova ir muzikoloģa un iepriekš strādājusi ar lieliem kultūras projektiem Latvijas televīzijā. Viņa uzskata, ka jāpaplašina operas sadarbība ar medijiem, lai piesaistītu operai arvien jaunas auditorijas.
Es domāju, ka šī mediju pieredze, ka tas ļoti noderēs operai kā vispār dinamiskai un mūsdienīgai kultūras iestādei. Un es domāju, ka tas nākt varētu tikai par labu šī te izplašanās, varbūt arī vēl citās kapacitātēs noturot un saglabāju šo augsto māksliniecisko sniegumu.
Jau rīt plānota jaunās operas vadības tikšanās ar visiem darbiniekiem. Starp tiem, kas ar jauno valdi tikās jau šodien, ir operas juridiskās un personāla daļas vadītāja Beata Galzone. Viņa pauž neizpratni, kādēļ tikšanās notikusi bez darba devēja, kultūras ministrijas iniciatīvas un klātbūtnes, tādējādi nostādot jauno valdi neērtā situācijā. Turklāt juristas ieskatā ir pamats diskusijām, vai valde nepilnā sastāvā vispār ir lemtiesīga. Tomēr viņa sola administrācija jauno vadību atbalstīs.
Es esmu pārliecināta, ka operas administrācijas kolēģi parādīs vislabākās cilvēciskās īpašības turpinot darbu, jo mums ir svarīgi apzināties, ka šīs kundas nepie kā nav vainīgas šajās peripētajās ap likumu. Un kā personāla vadītāja, es uzskatu, ka šobrīd operā strādā ļoti, ļoti daudz izcili kompetenti darbinieki. Es zinu, ka šie darbinieki arī mīl šo institūciju, kurā viņi strādā. Tāpēc runāt par sabotāžu vai sekošanu Andrejam Žagaram, tas, manuprāt, ir lieki.
Operas jurista gan piebilst, ka uzņēmuma reģistrs vēl nav apstiprinājis izmaiņas operas valdē, un faktiski operā paraksta tiesību pašlaik nevienam nav. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.